31.09.00 dotācija jauno elektrovilcienu projektam, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva eksploatācijas termiņa beigām, galvenās aktivitātes – nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, nodrošināt jaunā ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu izveidi, nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem, apakšprogrammas izpildītājs, satiksmes ministrija un VAS pasažieru vilciens. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana tehniskā apkope un remonts veikta remontu centra būvniecība procenta 1,50 nodrošināta jauno elektrovilcienu. Elektrovilcienu iegāde piegādāti elektrovilcieni skaits 2239 piezīmes, 20. Gadā izpilde būs mazāka nekā plānots, ievērojot remonta centra būvniecības īstenošanas grafika izmaiņas. Būvniecība plānota 2024. Un 2025. Gadā, attiecīgi rādītājs tiek saglabāts. Satiksmes ministrija ir izstrādājusi grozījumu SMK 23.07.2019. Rīkojumā numur 385, tie ir saskaņošanas procesā. 21. Gadā apakšprogrammā plānotie izdevumi paredzēti elektrovilcienu iegādes līguma izpildēji, bet sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības norādītas atbilstoši plānotajam elektrovilcienu piegādes grafikam. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 36 436 43 713 743 45 925 95 23 044 244 268 000 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 31 733 10 43 115 10 108 109 641 655 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 87,1 220,3 736,5 - 64,8 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4 700 000 15 053 410 353 540 SK. Ilgtermiņa saistības 4 700 000 15 053 410 353 540 finansējums jauno elektrovilcienu projektam MK 23.07.2019 rīk, numur 385 4 700 000 15 053 410 340.